qed intisimaw l-SBS bil-Malti.
SBS.
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 SBS Radio.
Rapport tal-ġnus maquda hija teħeġġeġ lid-dinja kollha biex tbiddel l-attaġġiment tagħha fil-konfront tan-natura madwarna, speċjalment fejn jidħlu l-ispeċji ikoniċi fil-periklu tal-estinzjoni u biex joħolqu futur iktar sostenibbli. Tipi ta' annimali qegħdin ikomplu jintilfu brata maġla mid-darba iktar malajr minn qabel. In-natura tinsab f'periklu kbir llum il-ġurnata bil-bosta iktar minn kull żmien ieħor fl-istorja tad-dinja. Fil-periklu kurrenti ta' estinzjoni jinsabu miljun speċje ta' pjanti u annimali. Dan ħareġ konklusivament mill-ewwel rapport komprensiv tal-ġnus maquda dwar il-biodiversità li ħareġ f'Mejju li għadda. Ir-rapport jgħid li iktar minn nofs miljun speċje li jgħixu fuq l-art m'għandhomx spazju biżejjed biex jgħixu għal tul ta' żmien u huma probabbli li jsiru estinti fi żmien ftit snin. Eżempji ta' annimali li jinsabu taħt it-teddida tal-estinzjoni bħalissa huma l-iljunfanti, il-koala u r-rinoċeronte. Gruppi ta' nies il-biċċa l-kbira bbażati ġewwa żus qegħdin jaħdmu fuq proġetti li jippruvaw jippreservaw dawn l-annimali ikoniċi. Sophie Vines hija il-kap ta' grupp minn dawn ġewwa ż-żoo Whipsnade fl-Ingilterra. Hija bħalissa qiegħda taħdem fuq proġett li jipproteġi l-iljunfant mill-bniedem bl-użu ta' kameras tal-intelliġenza artifiċjali li josservaw il-konflitt bejn il-bniedem u l-iljunfant. Tispjega Vines dan il-proġett.
We are using thermal imaging technology and machine learning to create a early warning system which will be deployed in local communities where human elephant wildlife conflict is a major issue.
Lan ta' dan il-proġett huwa li jitnaqqas il-konflitt bejn il-bniedem u l-iljunfant fejn l-iljunfant maħsud jista' jirreaġixxi biex jweġġa' l-bniedem li mbagħad jista' jaġixxi biex jweġġa' dawn l-annimali sbieħ. Intant il-kriżi tan-nirien fl-Awstralja ġabet fil-beraħ id-dubji serji espressi mill-konservazzjonisti dwar l-annimali ikoniku Awstraljan il-koala. Eluf intilfu fin-nirien fi Queensland u New South Wales, meta il-koala diġa huwa magħruf bħala wieħed mill-annimali vulnerabbli f'dawn l-istati kif ukoll fit-territorju kapitali ta' Canberra. L-attenzjoni daret issa fuq il-prevenzjoni ta' iktar telf ta' koalas. Id-direttur eżekuttiv ta' xjenza l-annimali Dr. Kelly Lee tajt li hemm bżonn li tittieħed azzjoni immedjata.
I think the main call to action that we'd like to see is more resources and more planning. At the moment, so many people want to help and we've just got no way forward. We don't have protocols in place to go in before or after fire to try and get koalas out or to go and rescue them. There's no standardized protocols, which is making it really difficult to try and do anything. We also are very under-resourced for wildlife care as well.
Taħt teddid serju ieħor fl-Awstralja tinsab il-Great Barrier Reef, post naturali u uniku fl-Awstralja li jattira l-attenzjoni tad-dinja kollha. Il-qrol li jikber mas-sikka kollha jkun bliċċjat meta t-temperatura tal-ilma tola żejjed. Dan huwa sinjal li l-polipi tal-qrol infishom huma fil-periklu u jistgħu jmutu. L-awtorità li tieħu ħsieb il-Great Barrier Reef reġgħet analizzat il-kundizzjoni tagħha u ddeskrivita bħala waħda ħażina ħafna meta qabel kienet deskritta bħala waħda sempliċement ħażina. Il-ċermen tal-awtorità Dr. Ian Poyner jgħid li l-bidla fil-klima hija problema waħda biss li l-Great Barrier Reef qiegħda tiffaċċja.
Coral reefs globally are declining, including the Great Barrier Reef, and we know why. It's very clear why, and the reason is climate change impacts. And climate change impacts that require a global response. However, there are also a local and regional threats, such as runoff from the land, coral-leading crown-of-thorns starfish, and some of the practices on the reef that need some management.
Intant nirrapurtaw ukoll stejjer pożittivi ta' suċċess fejn titħol id-dinja naturali. Wieħed mill-annimali fl-ikbar periklu ta' estinzjoni fl-Awstralja huwa l-bandicoot li kważi kien spiċċa għall-aħħar. Intant permezz ta' proġett speċjali fl-istat ta' Victoria huwa salv. Santwarju ġodda fi ħdan dan il-proġett infetħu f'Mount Rothwell f'Melbourne għal dan il-marsupjal. Annette Rypalski hija d-direttur tal-biodiversità Fodonata, organizzazzjoni li ma taħdimx għal profit u li tappoġġja il-biodiversità fl-ambjent.
We've been captive breeding bandicoots for the last 3 years. We have 8 animals in total that we're releasing tonight, and they're a combination of males and females of various ages, mostly 1 or 2 year olds. So they can live in captivity for up to 6 years, but generally in the wild for about 3 or 4 years. They will be released into a contained paddock at Mount Rothwell, and we'll build up the numbers to do another larger broad scale release at another site, which is twice the size of Mount Rothwell.
Id-destin imsejken tad-dinja naturali spikka ħafna fil-medja bosta protesti fostom il-protesta Extinction Rebellion li anqlet attenzjoni kbira kemm fl-Awstralja kif ukoll barra minna. Il-membru parlamentari Adam Band qal lill-SBS f'Mejju li għadda li l-protest mill-gruppi u persuni mħasba dwar il-futur tad-dinja se jkomplu u se jsiru iktar f'saħħithom.
We are going to see people taking action and civil disobedience growing on a scale that we haven't seen before. This is literally a matter of life or death. This is about whether we are able to preserve our way of life as we know it.
Persuna significanti li probabli ħadmet iktar minn kull persuna oħra biex għajjem arfien dwar il-perikli li id-dinja qiegħda tiffaċċja huwa in-naturalista Sir David Attenborough. Flimkien mal-kollegi tiegħu tal-BBC tal-qasam tal-istorja naturali huwa ġie Morty Premju Prestigjuż minn Chatham House Trust li jirrikonoxxi l-importanza tax-xogħol tiegħu tal-grupp tal-produzzjoni tal-programmi televiżivi li jinformaw il-pubbliku dwar id-dinja u l-ambjent.
We are citizens of the world, and we must recognize that. And international cooperation, which is the subject of this great organization, is of paramount importance. If this international organization considers that what we have done in the Natural History Unit has in some way helped spread an awareness of the problems that face the world, that in some way will convince the population of the world that we all belong to one world, and just the one world belongs to all of us, then this award pleases me more than I can say.
SBS
Radio.
Segwi l-SBS bil-Malti fuq Facebook, għamel like, ixxerja, ikkummenta.